querelo inter du demonoi. Iam antaue, du demonoi comune possedis scatolon, bastonon kai paron da sandaloi. Ili conflictis unu con la alia por proprigi al si cion eo ili, do ili sencese quereladis tac nocte. Diam iu vidis dion kai demandis, je cio raras la scatolo, bastono kai sandaloi, che vi ec quereladis tieu furiose? La demonoi respondis, la scatolo povas eligi vestajoin, mangiajoin, matrazoin, litajoin cae ciuin aliaen besonajoin. Per la bastono oni povas subigi cian malamicon, che ili neniam contraostaru plue, cae per la sandaloi oni povas flugi libere en la cielo. Informiginte pritio, la viro diris alla demonoi, tenu vin mau proximai por momento, che mi dividu ilin convene por vi. Je lia ordono, la demonoi iris mau proximen. La viro do prenis la scatolon cae bastonon, cae per la sandaloi li flugis en la cielon. La demonoi ectimis, sed povis fari nenion contrau tio. La viro do diris al ili, nun mi ja posedas tion, pri cio vi quereladis sen cesse. Ne querelu plue,